ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră în următoarele aproape 60 de minute. La pupitrul tehnic este colegul meu, Valentin Bogdan. Continuăm, dragi prieteni, să valorăm cadrul pe care Apostolul Pavel îl definește atât de sugestiv, împlinirea vremii, în epistola sa către Galateni. Acesta era la momentul în care avea să se întrupeze Dumnezeu în om și avea să se împlinească profeția, dar mai presus de toate avea să se împlinească făgăduința lui Dumnezeu. Pregătirea acestui moment a durat câteva mii de ani, de când Adam și Eva părăseau plângând căminul edenic. Plecau însă cu o făgăduință, aceea a trimiterii unui mântuitor, și generații de oameni credincioși au trăit și au trecut la odihnă cu speranța acestei împliniri, tot așa cum, după momentul Golgota, generații după generații de oameni au trăit și au trecut la odihnă, încă trăiesc și poate vor trece la odihnă, cu speranța revenirii promise. Cât este vorba de revelația lui Dumnezeu, nu contează timpul, ci credința. Credința reală nu este condiționată de timp, pentru că timpul omului efemer nu se poate compara cu timpul lui Dumnezeu. Apostolul Petru ne asigură din cea de-a doua epistola sa că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Dumnezeu nu zăbovește să-și împlinească făgăduințele, dar timpul la care au loc acestea este întotdeauna unul care poate fi pe drept numit împlinirea vremii, fiindcă numai Dumnezeu cunoaște exact momentul potrivit de maximă eficiență. Pentru că împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu că va da omenirii un mântuitor s-a împlinit. Pentru că cele peste 300 de profeții mesianice s-au împlinit întru totul în Isus. Pentru că alte o mulțime de profeții și-au găsit împlinirea în tocmai. Ar trebui să fiu orb și surd ca să nu-L cred pe Dumnezeul meu, care a promis că se va întoarce și ne va lua la El. Și totuși, dragi prieteni, credința este mai mult de atât. Este un izvor de fericire, după cum îi spunea Iisus necredinciosului Toma. Ferice mai degrabă de cei care n-au văzut și au crezut. La aceasta, dragi prieteni, nu pot decât să adaug și cuvintele lui Ioan din cartea Apocalipsa. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Vă promiteam la sfârșitul emisiunii trecute că subiectul celei de astăzi va fi despre credințele și filozofiile contemporane momentului numit împlinirea vremii și care se regăseau sub cerul iudaic pe care urma să strălucească steaua care avea să vestească minunea întrupării lui Iisus. Voi începe cu filozofiile care marcau la momentul acela gândirea elenistă. Sunt două curente filozofice păgâne pe care am ales să vi le prezint astăzi, fiindcă Cu aceste filozofii s-a confruntat creștinismul timp de secole și nu le putem ocoli, fiindcă ele au marcat gândirea și discursul creștin odată cu evanghelizarea păgânilor. Astăzi, în prima parte a emisiunii, vă voi prezenta doar epicureismul și stoicismul, iar în partea a doua voi creiona un cadru al gândirii iudaice a vremii. Epicurienii erau adepți unei școli ale cărei baze fusese răpuse de Epicur și de urmașii lui. Epicur se născuse cam prin anul 342 înainte de Hristos din părinți atenieni, probabil în insula Samos, și a manifestat interes pentru filozofie încă de pe la 14 ani. După ce a studiat sub îndrumarea mai multor filozofi, și-a deschis propria sa școală de filozofie, mai întâi la Mitilene, apoi la Lampascus, iar în final la Atena. În aceste centre, timp de 36 de ani până la moartea sa, care a survenit în anul 271 înainte de Hristos, și-a predat filozofia în propria sa casă, care avea o grădină faimoasă. Epicur a fost foarte respectat și a avut un mare număr de studenți și de adepți, între care s-au numărat și nevestele acestora. A scris numeroase cărți, se spune că în total cam 300 de volume, ceea ce înseamnă un număr imens pentru un intelectual antic. Dar, din păcate, cele mai multe s-au pierdut. El nu credea într-un Dumnezeu creator, dar considera că natura este constituită pretutindeni din atomi care dau naștere la o infinitate de lumi datorită combinațiilor lor schimbătoare fără de sfârșit. Conform lui Epicur, nu există viață ulterioară morții, ci doar o întoarcere a trupului în atomii originali. El admitea existența zeilor, dar nu credea că aceștia ar juca vreun rol în treburile oamenilor sau că ar avea vreun interes în relația cu oamenii. Scopul filozofiei lui Epicur era să obțină cea mai înaltă plăcere, pe care o înțelegea ca pe o eliberare de suferință sau ca pe o liniște superioară, și ca pe o eliberare de teamă și de superstiție. Totuși, el nu înțelegea plăcerea ca fiind senzuală sau ca pe o bucurie senzuală, așa cum eronat s-a afirmat mai târziu. El a considerat etica și morala mai presus de cunoaștere. Membrii acestui grup filozofic i-au dat lui Pavel ocazia să le împărtășească învățăturile lui, dar i-au respins mesajul după ce l-au ascultat, când au constatat că învățăturile lui erau în contradicție totală cu propriile lor concepții. Compromisul avea să se petreacă mai târziu, când creștinismul va coborâ ștacheta, din dorința de a-i converti pe păgâni. Sigur, părerile sunt împărțite și nu mă grăbesc chiar să anticipez. Voi spune doar, neîndepărtându-mă de idee, că mi-a plăcut mult exprimarea preotului profesor Ioan G. Coman, care caracteriza cultura păgână ca fiind prestigioasă, dar în același timp și primejdioasă pentru valorile creștine. Un alt curent filozofic al vremii era stoicismul, o filozofie greco-romană pronunțată în lumea mediteraneană în timpurile nou-testamentale. Pavel i-a întâlnit pe filozofii stoici în piața Atenei, iar disputa cu ei și cu filozofii epicurieni a dus la faimoasa lui cuvântare din Areopag, relatată de Luca în Faptele Apostolilor. Filozofia stoică și-a luat numele de la Stoa Poikile, care era pridvorul sau veranda pictată din Agora, în Atena, unde Zeno, întemeitorul ei, și-a ținut învățăturile aproape jumătate de secol, începând cam cu anul 300 înainte de Hristos. A fost mai degrabă o filozofie elenistă decât una greacă. Zeno s-a născut în Citium, în Cipru, un oraș grecesc în care predomina elementul fenician și este foarte probabil ca el să fi avut origine semită. Succesorii lui imediați la conducerea școlii, Cleant și Crispus, veneau de asemenea din Orient. Conducătorii de început ai școlii n-au fost nici unul atenieni, iar cinci dintre ei veneau din zonele semitice ale lumii elenistice. Stoicismul îi datorează mult Orientului. Seriozitatea lui morală a respirat ceva din atmosfera religioasă orientală. El a fost, de fapt, odrasla unirii dintre înțelepciunea religioasă a Orientului și cultura clasică a Occidentului. Trei din cei mai proeminenți stoici au fost sclavul Epictet, filozoful roman Seneca și împăratul Marcus Aurelius. Stoicismul poate fi descris ca un panteism materialist. Conform stoicismului, totul este material, chiar și Dumnezeu, sufletul omenesc și toate calitățile lucrurilor. Universul este pătruns și controlat de un suflet mondial sau o forță rațională, care este, după părerea lor, Dumnezeu. Omul nu este făcut numai după chipul rațional al lui Dumnezeu, ci poartă în el și o scânteie de divinitate și, spuneau stoicii, în virtutea acestei scântei este omul copilul lui Dumnezeu. Primele interese ale stoicismului au fost mai degrabă practice și etice decât speculative. Principala finalitate a existenței, conform stoicismului, este trăirea virtuoasă. Învățătorii stoici au pus un puternic accent pe trăirea în conformitate cu natura. Seneca spunea: noi obișnuim să spunem că cel mai mare bun este să trăim conform cu natura. Asta însemna pentru un stoic să găsească o cale rațională în viață, în conformitate cu dorința divină. Ei spuneau că orice se întâmplă dincolo de puterile omenești se datorează voinței divine, iar asta trebuie acceptat cu resemnare. Indiferent de ce li se întâmpla, stoicii se străduiau să nu permită ca ceva să le perturbe liniștea. Ei încercau să fie indiferenți atât față de plăcere, cât și față de suferință. Ca să trăiască o viață virtuoasă, stoicii practicau o autodisciplină rigidă și se supuneau la examinare de sine zilnică. Cele patru virtuți principale ale stoicismului erau înțelepciunea, dreptatea, curajul și temperanța. Stoicismul privea suicidul ca fiind onorabil și învăța despre unitatea și frățietatea lumii. Fiindcă toate ființele raționale sunt sub aceeași lege mondială, toți oamenii sunt frați. O distinție aparte pe care o promova era aceea ca barierele artificiale să fie depășite mai degrabă prin religie decât prin revoluție socială. Metoda alegorică de interpretare folosită de stoici și de alți filozofi în explicarea miturilor grecești a fost adoptată de Filo din Alexandria în interpretarea Vechiului Testament și a avut o mare influență în interpretările creștinilor asupra Scripturii. În paralel cu gânditorii greci și eleniști, Iudeea își avea și ea grupările ei filozofice. Veți vedea, dragi prieteni, că în ciuda faptului că Dumnezeu le dăduse prin scripturi toată lumina necesară ca să nu bâjbuie prin întunericul ignoranței spirituale, grupările filozofice evreiești, în loc să aibă o viziune unitară și scripturistică asupra lumii și a rosturilor istoriei, se frământau în lupte de interese și aveau viziuni diferite de scriptură în ceea ce privește lumea, relația cu semenii și relația cu Dumnezeu. Iată care erau grupările filozofice evreiești. Mai întâi, Saducheii. Saducaioi este o transliterație a ebraicului Sadukim, altă formă a verbului Sadak, care se traduce a fi drept. De la numele Tzadok, marele preot din timpul lui David, din care și-au declarat descendența marii preoți ulteriori. Saducheii erau o minoritate filozofico-religioasă-politică evreiască, care s-a comportat ca un partid în timpurile nou-testamentale, reprezentant al păturii bogate, a aristocrației, a aripii liberale și secularizate a iudaismului. De fapt, nu se știe mai nimic despre originea și despre istoria lor timpurie. În timpurile Hașmoneilor, Alexandru Ianeus, fiul lui Ioan Hircan, i-a favorizat pe Saducheii și ei s-au întărit atunci când a fost ucis un număr considerabil de farisei, o altă grupare filozofico-religioasă-politică. Totuși, la sfârșitul vieții lui, Saducheii au căzut în disgrație, iar Alexandru Ianeus și-a încredințat nevasta fariseilor, așa cum ceruse ea. După moartea lui, Saducheii au luat partea fiului său, Aristobul al II-lea, și l-au sprijinit în pretenția acestuia împotriva lui Ioan Hircan al II-lea, fratele lui. Mai târziu, Saducheii s-au aliat cu partidul irodienilor și au colaborat cu romanii. Saducheii erau preocupați în mod deosebit de treburile laice, de treburile seculare ale națiunii și acceptau cu bunăvoință slujbe publice, ba chiar exercitau o influență puternică mai presus de ceea ce ar fi putut justifica numărul lor. Sub romani și irozi, conducerea treburilor politice evreiești s-a aflat preponderent în mâna lor. În contrast cu fariseii și cu esenienii, care ne-au lăsat numeroase scrieri care ne informează asupra credințelor lor, Saducheii nu ne-au lăsat nicio lucrare în sensul acesta. Ca urmare, suntem prea puțin informați despre punctele lor de vedere și despre credințele lor și trebuie să ne bazăm cunoașterea în special pe scrierile lui Iosefus Flavius și pe Noul Testament. Ca partid religios, Saducheii se lăudau cu o interpretare strictă a Pentateuchului, singurele cărți ale Scripturii pe care le acceptau ca fiind inspirate și respingeau orice învățătură care nu părea să se sprijine pe un suport explicit. Aceasta era, fără urmă de îndoială, baza lor pentru acuzațiile împotriva lui Hristos. Domnul avea să numească punctele lor de vedere limitate rătăciri, după cum reiese din Evanghelia după Matei, când le spune: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Negând învierea, viața viitoare și ideea de judecată finală, viața lor era mânată de interese materiale. Își imaginau că Dumnezeu îi acordă prea puțin atenție omului și se interesează prea puțin de problemele lui. Ca urmare, considerau că omul este liberul arbitru al propriului său destin. Nu credeau în existența îngerilor și a duhurilor. Saducheii, asemeni fariseilor, au fost aspru admonestați de Ioan Botezătorul. Aflăm asta din Evanghelia lui Matei, din care citez: dar când a văzut pe mulți dintre farisei și din Saducheii că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți să ziceți în voi înșivă, avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Saducheii s-au unit cu farisei atunci când i-au cerut lui Iisus să le arate un semn din cer, iar Iisus i-a avertizat pe ucenici să se ferească să se contamineze de concepțiile lor. Iată cum este relatat acest moment de către evanghelistul Matei. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus și ca să-l ispitească i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, pentru că cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și necredincios cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Fac aici, dragi prieteni, o paranteză ca să explic în ce consta semnul prorocului Iona. De fapt, explică tot Domnul Iisus cu 4 capitole mai înainte, tot în Evanghelia lui Matei, într-o discuție cu cărturarii și cu fariseii. Citez. Drept răspuns, el le-a zis: un neam viclean și necredincios cere un semn, dar nu îi se va da un semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Am închis citatul. Semnul era chiar Iisus. Dar ca să-l vadă, saducheilor și fariseilor le trebuia credință. Închei paranteza și mă întorc la discuția dintâi a lui Iisus cu saducheii și fariseii coalizați în mod perfid împotriva lui. Le-a spus ce avea de spus în legătură cu semnul cerut și apoi i-a lăsat și a plecat, conform principiului său, să nu dea mărgăritare la porci. Citez mai departe. Apoi i-a lăsat și a plecat. Ucenicii trecuseră de partea cealaltă și uitaseră să ia pâini. Iisus le-a zis: păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau: ne zici așa pentru că n-am luat pâine. Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâine? Tot nu înțelegeți și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâine, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Am închis citatul. Dragi prieteni, citatul acesta este de mare importanță, pentru că ne arată clar spiritul vremii. Conducătorii religioși ai vremii, între care se numărau și saducheii, în ciuda faptului că erau depozitarii întregului adevăr, pentru că aveau la îndemână Scriptura Sfântă și erau martorii actelor ceremoniale de la templu, care erau o scenă detaliată a planului de mântuire care avea în centru jertfa mielului Dumnezeu, în ciuda tuturor acestor evidențe, erau necredincioși și își făcuseră religii care nu aveau nevoie de mântuitor, ci doar le flatau orgoliile. Conducătorii religioși ai vremii erau un prost exemplu, dar erau elita și elitele au constituit întotdeauna o influență și un exemplu. Masele mari de oameni erau într-o mare confuzie pentru că între așteptările lor și Dumnezeu stăteau saducheii și fariseii, care le intoxicau nevoia de închinare cu ritualuri sterile și cu un exemplu prost. Adresându-li se ucenicilor, de fapt, Domnul se adresa tuturor contemporanilor, dar cuvintele sale au străbătut veacurile și sunt la fel de valabile și astăzi, pentru că falsul n-a încetat să existe pe parcursul istoriei creștinismului și să fie o opoziție și un pericol. După ce și-au asigurat ascensiunea, saducheii au coalizat cu preoții în persecutarea lui Petru și a lui Ioan, cum ne relatează Luca în Faptele Apostolilor. Atât saducheii cât și fariseii au fost prezenți în fața Sanhedrinului, iar apostolul, observându-i împreună, a știut să-i învrăjbească pe unii împotriva celorlalți și să-i facă să se certe datorită vederilor diferite pe care le aveau și care ascundeau, de fapt, interese diferite. Un saducheu era marele preot peste Sanhedrinul care s-a făcut vinovat de moartea lui Iacov, fratele Domnului, și de moartea altor creștini. Odată cu distrugerea templului și cu desființarea statului evreu în anul 70 după Hristos, saducheii au dispărut. Cât erau de diferiți saducheii și fariseii, este greu să-i despărțim, pentru că aceștia au coalizat împotriva lui Hristos. Și îi vedem în Scriptură, în Noul Testament, în permanență împreună. Totuși, dragi prieteni, haideți să accentuăm gândirea și acțiunile fariseilor. Ei erau cea de-a doua grupare filozofică evreiască. În grecește, farisaioi este o transliterație a aramaicului perișaia, adică separați de ceilalți. Au fost o sectă religioasă conservatoare și în același timp un partid din perioada intertestamentală și a Noului Testament. Se presupune că fariseii au apărut ca un partid separat în a doua jumătate a secolului al II-lea înainte de Hristos. Originea lor este oarecum obscură. Dacă ei să-i credem, atunci ei au un argument rezonabil când afirmă că sunt succesorii hasidimilor, adică apioșilor, care i-au susținut activ pe Macabei în lupta împotriva seleucizilor. Ultraortodoxi și profund preocupați să păstreze religia poporului lor, ei respingeau orice așteptare de a introduce practicile elenistice printre evrei. Când legile macabeene au început să-i favorizeze pe eleniști, acest grup a intrat în opoziție cu propriul guvern. Sub Ioan Hircan apare pentru prima dată numele de farisei, ceea ce indică faptul că fariseii s-au considerat promotorii separării de lume și de tendințele ei. Apoi, când au devenit un partid religios-politic, în timpul acela, ei s-au opus puternic legilor prea lumești ale lui Ioan Hircan și au făcut o opoziție și mai accentuată fiului acestuia, Alexandru Ianeu. Rezultatul a fost o persecuție sângeroasă a acestor religioși și zeloși. Cu ocazia aceasta, au fost uciși mulți farisei proeminenți. În felul acesta n-a întârziat să devină aparentă influența fariseilor asupra poporului. Văduva lui Ianeu și succesoarea acestuia, Alexandra Salomea, a mizat pe o reconciliere cu fariseii și astfel aceștia au devenit cea mai puternică forță în stat. În timpul războiului civil dintre cei doi frați, Hircan al II-lea și Aristobul al II-lea, Imediat după moartea Alexandrei Salomea, fariseii l-au sprijinit pe Hircan, iar saducheii pe Aristobul. În anul 63 înainte de Hristos, când Palestina a căzut sub control roman, fariseii și-au păstrat poziția de cel mai influent partid politic și de campioni ai conservatorismului religios. Când Irod cel Mare a ajuns la putere, el a fost îndeajuns de prudent ca să nu-i persecute pe farisei, pentru că știa și era vizibil că aceștia aveau o mare influență asupra poporului, deși acum numărul lor era cu mult mai mic. Iosefus Flavius chiar ne dă și un număr, 6.000 de membri. În timpul acesta au trăit Hilel și Shamai, cei mai importanți învățători farisei ai tuturor timpurilor. Învățăturile lor au supraviețuit în scrierile rabinice, Mishna și Talmud. Fariseii constituiau una din cele trei tabere care compuneau Sanhedrinul, alături de saduchei și ironieni. Gruparea fariseilor este aceea care timp de mai multe secole a continuat să dea mari lideri religioși dintre evrei ortodoxi și asta a exercitat mai multă influență decât orice altă forță s-a născut între evrei. Locul fariseilor în viața evreilor nou-testamentali poate fi mai bine înțeles când sunt puși în contrast cu celelalte partide majore ale vremii, saducheii și esenienii. În spectrul religios al iudaismului nou-testamental, saducheii erau liberali. Găsindu-se în lume, ei erau pe de-a întregul gata și chiar doritori să-i aparțină lumii cât mai bine. Fariseii, pe de altă parte, implicați total în lume, își declinau apartenența la lume. Fariseismul, adică separatism, accentua separarea de lume și de pervertirea pe care o reprezenta aceasta. Esenienii nu numai că refuzau să facă parte din lume, dar chiar făceau tot ce le stătea în putere să scape de ea, evadând într-o viață ascetică. În timp ce fariseii trăiau separați de lume și își croiau o perspectivă cât mai separată de la aceasta, saducheii nici nu-și puneau perspectiva altei lumi. Ochiul fariseului era fixat pe viața viitoare, în timp ce ochiul saducheului urmărea cu atenție doar viața aceasta și nu-și punea speranța într-o viață viitoare. Cele mai înalte interese ale fariseilor erau religioase, în timp ce interesele lumești dominau preocupările saducheilor. Fariseii se fereau de politică, iar dacă aveau un interes în politică, aceasta se datora numai faptului că voiau să mențină separarea între preoție și regulile politice. Acolo unde fariseii evitau îndatoririle civice și opuneau o rezistență pasivă a autorității romane, saducheii constituiau practic partidul politic și era voința lor să colaboreze cu romanii și cu irodienii. De fapt, erau foarte preocupați de treburile lumești ale națiunii și își doreau să acapareze slujbele publice. Fariseii erau conducătorii clasei de mijloc, în timp ce saducheii erau partidul aristocrației bogate. Poporul de rând nu aparținea niciuneia dintre grupări, dar era favorabil fariseilor. Așa ne asigură Iosefus Flavius. Litera și spiritul legalist, îndreptățirea prin faptele proprii care în timpurile nou-testamentale se identificau cu religia evreilor, reflectau cu toată acuratețea spiritul și învățăturile fariseilor. În zelul lor pentru atingerea performanței în toate îndatoririle religioase, impuse după ei de Tora sau religiile lui Moise și de către tradiție, cu credința că bunăstarea depindea de cursul acțiunii, fariseii accentuau asupra faptelor exterioare. Cei mai mulți dintre cărturarii sau doctorii legii, cei care își făcuseră o profesie din studiul și din prezentarea legii, erau fariseii. sarcina lor era să interpreteze și să aplice legea în orice moment, la orice detaliu și circumstanța vieții. În timpul lui Hristos, ei au înmulțit numărul regulilor care erau cunoscute ca datinile bătrânești, tradiția. Farisei acceptau ca scriptură în majoritate, dacă nu chiar toate cărțile Vechiului Testament, pe care le cunoaștem astăzi, toate acestea agrupate în trei secțiuni. În timp ce fariseii erau conservatorii fundamentaliști ai vremilor, saducheii erau liberalii, progresiștii moderniști, dacă ar fi să folosim pentru cele două partide termenii de astăzi. Fariseii credeau că o providență divină coordonează ceea ce ține de om și accentua dependența omului de Dumnezeu. Ei și-l închipuiau pe Dumnezeu ca pe un tată care urmărește necruțător până și cea mai de pe urmă încălcarea voinței lui, gata oricând să-l pedepsească pe greșitor. Saducheii, din contra, și-l închipuiau pe Dumnezeu ca acordând prea puțină atenție omului și la tot ce-l privește pe om. Fariseii credeau în existența duhurilor, în nemurirea sufletului, într-o înviere literală a trupului și într-o viață viitoare în care omul va fi răsplătit sau pedepsit după faptele lui din viața aceasta. Ei credeau că la moarte toți oamenii se duc în Hades, un fel de închisoare subterană a sufletului, în care cei care n-au trăit conform cu norma în această viață vor rămâne acolo pentru totdeauna, iar cei care au trăit virtuos vor fi eliberați și vor trăi din nou. Am preluat aceste date, dragi prieteni, din cartea lui Iosefus Flavius, Antichități Iudaice, din care am mai aflat că fariseii credeau că toate lucrurile se datorează sorții, dar cu toate acestea, omul este liber să acționeze așa cum alege. Învățăturile lui Iisus erau mai apropiate de cele ale fariseilor decât de ale saducheilor. Totuși, Iisus a fost într-o vie dispută cu fariseii pe parcursul întregii sale lucrări, datorită faptului că aceștia erau adepții tradiției. Aceasta era, de fapt, cauza îngânfării lor și a faptului că excludeau ceea ce este cu adevărat important, relația vie cu Dumnezeu și relația vie cu semenii lor. Erau extrem de riguroși în respectarea legii, pe care o interpretau și o aplicau conform tradițiilor lor, neglijând practic evlavia, astfel încât legalismul lor ajunsese un paravan pentru păcat, ceea ce l-a determinat pe Iisus să infireze ca ipocriți. Citez. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: Cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise, deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le. Dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu un deget nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. Umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: Rabi, Rabi! Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu îi lăsați să intre. Povățuitori orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Am închis citatul. Botezătorul îi privea atât pe farisei cât și pe saduchei ca pe o generație de pui de năpârci și le demasca roadele, adică faptele, care erau pe măsura necredinței și nepocăinței lor. Când a venit Iisus, care a pus accentul pe pocăință și pe importanța de a urma voia lui Dumnezeu și nu datinile omenești, fariseii au fost foarte prompți în a încerca să-i minimalizeze mesajul și în a-l discredita în mințile oamenilor ignoranți, dar de a căror ignoranță ei, fariseii, erau vinovați pentru că îi ținuseră în întuneric spiritual. În același timp, saduchei coalizau cu farisei în provocări perfide la adresa lui Iisus cu scopul de a-i dinamita autoritatea. Ei cereau, cum am văzut deja, un semn din cer care să-i ateste dreptul de a învăța poporul. Atacul lor avea ca scop să dilueze ceea ce afirma Iisus despre învierea sa, pentru că ei nu credeau în înviere. Fariseii, de partea cealaltă, încercau să creeze controverse între ucenicii lui Iisus și a lui Ioan. Datinile și tradițiile erau așa de împământenite, încât până și ucenicii le erau tributari. Iisus a găsit însă întotdeauna cuvintele cele mai potrivite. Poporul și ucenicii îl ascultau și se împărtășeau din învățătura lui. La vremea aceea, spălatul pe mâini, înainte de a te așeza la masă, nu constituia un act de igienă, în primul rând, ci era unul ritualic, obligatoriu, era mai mult decât rugăciunea de mulțumire pentru hrană. Evanghelistul Matei ne relatează o scenă pe care fariseii, făcând din tradiție o religie, încearcă să-i discrediteze public pe Iisus și pe ai săi. Citez. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă? Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Fățarnicilor, bine a mai prorocit Isaia când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Am închis citatul. Pentru că nu aveau niciodată vreun câștig în disputele cu Iisus, în perfidia lor, fariseii îl acuzau că se folosește de demon și de puterea prințului demonilor. Vom vedea, dragi prieteni, la timpul potrivit, că fariseii au jucat un rol principal în arestarea și în crucificarea lui Iisus. Totuși, între ei au existat și oameni cu adevărat credincioși și dăruiți Domnului, ca Nicodem, Iosif din Arimatea, sau mai târziu Saul din Tars, care devenind apostol al lui Iisus și a luat numele de Pavel și care a fost studentul marelui învățat fariseu Gamaliel. Dragi prieteni, am anticipat câte ceva din activitatea lui Iisus, dar acum, înainte de a creiona și celelalte grupări filozofico-religioase evreiești, haideți să vedem cum arăta viața religioasă a evreilor la începutul erei creștine, pentru că ea era totuși unitară. Viața religioasă a evreilor gravita în jurul sinagogilor locale. Totuși, la marile sărbători anuale, ca Paștele sau Sărbătoarea Azimilor, Sărbătoarea Cinzecimii și Sărbătoarea Corturilor, pelerinii evrei și prozeliții dintre neamuri de pe tot parcursul lumii civilizate se adunau cu miile la templul din Ierusalim. Cu această ocazie erau scoase veșmintele sfinte ale marelui preot, care erau ținute până atunci sub pază romană în turnul Antonia, care se învechina cu templul. Prin consens mutual cu fariseii, marele preot, care era numit pe considerente politice în vremurile nou testamentale, marele preot, spun, era întotdeauna un saducheu. cu condiția respectată între ei ca acesta să-și îndeplinească îndatoririle în acord cu tradițiile fariseilor. Poate că a venit momentul să vorbim puțin și despre esenieni, fiindcă până acum doar le-am enunțat existența. Esenienii constituiau un grup extrem de conservator și probabil că nu numărau mai mult de 3.000 de membri. Credințele lor erau asemănătoare cu cele ale fariseilor, dar spre deosebire de farisei locuiau în afara societății, în comunități monastice, evitând chiar și templul și sacrificiile care aveau loc acolo. Ei erau susținătorii credinței de puritate a vieții, erau adepții unei stricte respectări a legii, a Torei și propovăduiau standarde etice înalte. Se crede că așezarea de la Qumran, de pe malul Mării Moarte, a aparținut unei comunități a esenienilor. Faimoasele suluri de la Marea Moartă, descoperite întâmplător de un beduin, sunt doar o parte din ceea ce constituia odinioară biblioteca de la Qumran. Câteva din punctele de credință și învățăturile comunității de la Qumran erau foarte apropiate de acele ale lui Ioan Botezătorul și ale lui Isus. Esenienii spuneau despre ei că sunt glasul din pustie, despre care scria profetul Isaia privitor la pregătirea căii Domnului, și chiar accentuau ideea revenirii imediate a lui Mesia. Întemeitorul lor fusese un învățător al dreptății, cum îl numesc documentele, care își organizase urmașii conform unui nou legământ, anticipând împărăția mesianică, despre care credeau că va veni în curând. Esenienii practicau spălarea ritualică, dar învățau că toate aceste ritualuri nu aveau nicio valoare dacă nu se făceau sub puterea Duhului Sfânt, invocat să dea adevărata curățenie spirituală. Am extras câteva consemnări despre esenieni din Antichități Iudaice a lui Iosefus Flavius. Citez. Este știut că nu suferă ca ceva să-i împiedice să aibă toate lucrurile în comun, așa cum un om bogat nu se bucură mai mult de bogăția lui decât acela care nu are nimic. Sunt cam 3.000 de oameni care trăiesc în felul acesta, nu și-au neveste, nu sunt doritori să țină robi, pentru că gândesc că aceștia îl ispitesc pe om să fie nedrept, iar nevestele îi împing pe oameni la ceartă. Dar fiindcă trăiesc împreună, se slujesc unul de celălalt. De asemenea, ei numesc administratori ca să primească câștigul care le revine de pe roada pământului. Așa că se găsesc oameni buni și preoți care își primesc cerealele și hrana pregătită pentru ei. Între esenieni, niciunul nu diferă de celălalt în felul în care viețuiesc ei, și sunt în aceasta cu totul asemănători cu dacii aceia numiți polistei. Am închis citatul și am convingerea că v-a atras atenția. N-am putea încheia fără să-i amintim și pe zeloți. Aceștia constituiau cel de-al patrulea partid evreiesc, care se înțelegea bine în special cu fariseii, iar principala lor preocupare era politica. Iată ce spune despre ei Iosefus Flavius în Antichități Iudaice. Citez. Cel de-al patrulea grup al filozofiei iudaice i-a fost fondator Iuda Galileanul. Oamenii aceștia sunt de acord în toate lucrurile cu principiile fariseilor, dar au o nestăvilită dorință de libertate și spun că numai Dumnezeu este legiuitorul și stăpânul lor. Astfel lor nu le pasă de moarte, în orice fel ar muri. Am închis citatul. Așadar, Iosefus Flavius atribuie originea zeloților lui Iuda Galileanul, acela care a condus revolta în anii 6 și 7 după Hristos împotriva romanilor care impuseseră o fiscalitate înrobitoare. Ei ar putea fi identificați și cu sicarii, cuțitarii primului război evreiesc din anii 66-73 după Hristos. Erau niște capete înfierbântate, fanaticii extremiști ai iudaismului. Se presupune că unul dintre ucenicii lui Isus, Simon Zilotul, era membru al acestei grupări. În zilele lui Iisus erau mulți sinceri așteptători ai lui Mesia. Literatura evrească din vremea aceea reflecta, atât înaintea lui Iisus cât și după el, marele interes al populației pentru venirea lui Mesia și pentru împărăția lui. Nesfârșitele războaie sângeroase pe care le-au purtat romanii în perioada erodiană și care erau susținute de mase printr-o fiscalitate insuportabilă, marele cutremur de pământ din anul 31 înainte de Hristos, în timpul căruia au murit mai multe mii de oameni, foametea dezastruoasă din anii 25-24 înainte de Hristos. Toate aceste evenimente, dragi prieteni, erau privite ca semne ale apropiatei veniri a lui Mesia. De asemenea, chiar și în lumea păgână se făcea simțită așteptarea unui salvator. Când Octavian August a devenit împărat în anul 27 înainte de Hristos și legiunile lui au pacificat aproape întreg teritoriul Imperiului, pacea universală, renumita Pax Romana, în momentul acela sentimentul popular i-a atribuit lui împlinirea legendelor mesianice și profețiile. În mintea multora, domnia lui lungă și liniștită părea să justifice această opinie. Istoricul Suetoniu a scris despre așteptarea mesianică generală în cartea sa intitulată Viețile Cezarilor. Citez: se răspândise peste tot Orientul o veche credință că era sortit ca un om venit din Iudeea să conducă lumea. Această predicție privitoare la împăratul Romei, care avea să apară din curgerea evenimentelor, o purtau cu ei oamenii din Iudeea. Am închis citatul. Un alt istoric roman, Tacitus, atribuia revolta evreilor, care se sfârșise cu distrugerea Ierusalimului în anul 70, speranței mesianice a evreilor, o credință conform căreia unul din neamul lor era destinat să conducă lumea. Pe cât de tare greșeau și evreii și neamurile, pentru că, asemeni tuturor oamenilor din toate timpurile, vedeau doar atât cât îi interesea și interesa liniștea, pacea și libertatea, iar evreii așteptau un Mesia, un eliberator al neamului, pe atât de adevărat era ceea ce afirmau: venise momentul împlinirii vremii. Cel care avea să se nască în sânul națiunii iudaice era cu adevărat împăratul lumii. Lucrarea Duhului Sfânt se făcea simțită pretutindeni, iar oamenii din toate neamurile o resimțeau sub forma bucuriei cu care era trăită nerăbdarea. Urma ca Dumnezeu în persoană să vină în întâmpinarea omului. Pământul și universul întreg erau în pregătire. Toată lumea era în așteptare. Urma să se întâmple un eveniment cum nu mai trăise omenirea vreodată. Ne oprim aici pentru astăzi, dragi prieteni, și vă mulțumesc pentru atenție. Exact peste o săptămână, la aceeași oră, sunteți invitații mei la emisiunea Tu Hotărăști. Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și Vali Bogdan de la Pupitrul Tehnic, vă urăm toate bune, vă spunem la revedere și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!